tervituse kõigile raadiokuulajatele, eetris on see saade, kus me saame tuttavaks nende inimestega, kellega me arvame, et olemegi tuttavad, aga enamasti seda siis mingite uudislõikude kaudu ja kui eraelu jutt tuleb, siis kollase ajakirjanduse kaudu toredate faktide läbi, mis seal edastatakse, mis reeglina paika ei pea. Aga see saade võimaldab pikema vestluse jooksul ka reaalselt lähemat tutvust ja mul on au tervitada tänast saatekülalist Jaana Toomi.
Tere!
Ega see sattumine siia Kesk-Eestisse väga tavapärane vist ei ole. Tundub, et seal Tallinna ja Ida-Viru telje peal elatakse nagu oma elu.
No tegelikult tuleb tunnistada, jah, sest ma viimase 5 aasta jooksul mul on selline elugraafik, elukorraldus, et ma elan 4 päeva Brüsselis, siis ma tulen 3 päevaks Eestisse ja nendest 2 päeva ma olin Ida-Virumaal, kuna no, minu teine nii-öelda või 3. töökoht on Narvas. Aga praegu kampaania ajal me siin alustasime sellise tiiru ümber Eesti, alustasime Petserist 22. mail ja nüüd sõidame nagu vahet pidamata sisuliselt, no iga päev, ma ei tea, ma ei suuda isegi, ma esialgu arvasin, et ma hakkan lugema, vaatama nagu mitu kilometrit maha sõitsime nii edasi. Mul oli selleks hetkeks 47 kohtumist erinevates linnades, seda ma tean. Aga kõik muu jääb juba kudagi niimoodi varju natuke. Väga huvitav on.
Ma olen märganud, et kui siit ära käia ja eriti kui ei käi kuskil soojal maal või teed mõne auto sõidu kuskil Poolasse või Slovakkesse, tuled 4-5 päeva hiljem tagasi, Eesti vaneb teistsugune välja. Kas siis, kui Brüsselis tööl olla ja olla Europarlamendis ja nüüd tulla Eestimaale ringi peale tegema, kas see Eestimaa muutub teistsuguseks selle vaatega, mis tekib nüüd vaatega kõrgelt?
Ma jäin nüüd mõttesse, võib olla esialgu see tõesti nii oli, aga siis sa lihtsalt harjud sellega ära, et sa nii pea kui avaneb see nagu lennuki uks ja lähed sealt välja, no siis oledki teises kohas, et vahest on nii, et hommikul ärkad hotellis mõte taha, kus ma nüüd olen. See võtab ikka 2 minutit, et aru saada. Nii et ei, pigem mitte, täitsa selline ootuspärane. Kuigi vaatad muidugi teise pilguga seda Eesti elu, no kui sa oskad seda võrrelda teiste kohtadega, mida sa paras jagu selle töö juures väga palju näed.
Me selles saates proovime tuttavaks saada ja ma arvan, et on vähe neid poliitikud, kelle puhul on niivõrd palju eelarvamusi nagu Jaana Toomi puhul, et teadagi ta on see või teadagi ta on teine. Viimasel ajal on küll tekkinud üks väga huvitav tendents, et millegi pärast ma kuulen järjest paremaid ütlemisega nende inimese poolt, kes kunagi panid blokki ette. Juu siis on kuidagi õnnestunud ka eestlastele rohkem meeldima hakata. Kas see on väga selline tunne on?
Mul on selline tunne olemas. Ma olen väga tänulik selle toetuse eest, mida ma tegelikult tunnetan absoluutselt igas Eesti linnas. Kuigi tänaseni mõned mu kolleegid üritavad minusse sisestada, et mind vihatakse, see ei vasta tõele, ma tean seda täpselt. No eks me mõõdame muidugi ka, kui me teeme mingit uuringuid, tellime muutnud mingit arvamusküsitlusi nii edasi. Alati mõõdame. Ma tean, et mul on päris korralik toetus ka eestlaste seas. No eks see on ka selle taga on teadlik pingutus. Ma olen suhteliselt aus inimene, ma räägin seda, mida ma pean vajalikuks, aga ma üritan ka seletada, miks ma teen ühte või teist asja ja see läheb inimestele korda. Nii et minu probleem oli, peamine probleem oli see, tehniline nii-öelda, et ma lihtsalt ei saanud jutule, aga kui ma jutule juba pääsen, siis ma juba suudan, no kui mitte veenda, siis vähemalt teha arusaadavaks, mis see Jaana Toom sel on.
Vaat, aga meie hakkame peale lapsepõlvest ja kui vaadata sellist põlvnemist, siis ma saan aru, et kuskil juurdes on ka niimoodi etniliselt eestlased ju olemas.
No mu ema tegelikult on etniline eestlane, kus juures 100%-line, kui küll see keegi on meil siin 100%-line. Tema vanemad olid eestlased, vanema küll sündis Toropetsis, see oli siis kunagine Tveri kubermang, aga seal oli päris suur eestlaste kogukond. Natalja Šiman oli tema nimi, nõjupõlve nimi, ja vanaisa oli pärit Pärnust, Heinrich Thompson. Nii et selles mõttes, noh, ema ongi nende ainus tütar. Ainuke asi on see, et vanaema läks enne revolutsiooni veel Peterburgi ja vanaisa läks ära Eestist paar kuud enne Eesti Vabariigi sündi. Lihtsalt madrusena laeva peale, kuna oli väga suur, väga vaene pere, 9 õde, 2 venda, 11 last, ühesõnaga elasid peos suhu, oli vaikselt kuidagi raha teenida. Ja noh, pikki aastaid ta oli meremees ja siis kuskil 30-ndatel maandusid nad siis Leningradist tollases, said tuttavaks, abiellusid ja seal sündis ka minu ema. Ja Eestisse nad tulid tagasi oktoobris 1944. Mõlemad olid kommunistid, veendunud kommunistid. Vanaisa töötas terases. Teras oli metallitehas Tallinna küljal seal Haaberstil siin Harkujärve ääres. Ja ma mäletan väga hästi, et noh, vanaema jaoks oli see kommunistlik komparteisse kuulumine väga selline noh, väga tundlik asi. Ja ma mäletan, et tal oli üks selline hästi suur paks siidist kleit, mis laupäeviti võitis siis kapist välja ja mindi partei koosolekule selle kleidiga paksu naftaliini lõhnaga. Nii et see oli selline elu, me elasime selles majas Tallinnas Sakala tänaval, kus kõrval majas elas Karl Ots ja siis hiljem ka Georg Ots. Meie vastas elas Nõukogude liidu kangelane Albert Repson. Nii et minu lapsepõlv möödus suhteliselt sellises eestikeelses keskkonnas, aga need olid nii nimetatud punased eestlased, kelle järel tuli, et häält tänapäeva Eestis enam väga, väga ei kosta.
Ma jäin mõtlema selle üle, et vanaema sünniaeg pidi olema niisugune, et ta pidi ju nägema ja tajuma ka selle sama no, kommunistliku ideoloogia ja siis selle meie kõrval asuva suure riigi muutumisi ja neid väga inetuid muutumisi, mis seal toimus. Selle oli väga raske ühe ideoloogiaga need aastakümned kõik läbi tulla.
No vanaema lahkus, kui ma olin 6. klassis, ma arvan 12 aastat vana. Nii et ma ei jõudnud sellest temaga rääkida.
Aga kas ta mingis igasugustest repressioonidest ta pääses?
Ta pääses repressioonidest, aga seal oli maja Leningradis Mõtninska näbirisne 5, ma arvan, oli see. See maja oli kõik täis eestlasi. No, esimeses korruses, kuni Pööning oli eestlased. Ja mingi hetk tuli välja nii, et oli majas 4 korterit, sest inimesed viidi niimoodi järjest nagu ära. Vanaisa oli treial Putilovi tehases. No ta oli selline hästi stiilne treial, ma ütlen. Ta alati käis kaabuga ja pinšakuga ja vene keelt rääkis väga halvasti elu lõpuni paksu eesti aktsendiga ja sõtetu pidevalt kontrollite dokumentes, sest mingisugune spioon liigub siin mööda Leningradi tänavaid ja siis ta pidi alati näitama partei piletit. Ühesõnaga ja siis mingi hetk, kui oli selge, et varsti viiaks ära, sest need eestlased seal kellegele väga meeldinud enne sõda. No siis ema rääkis sellist lugu ja ka vanaisa rääkis seda, et vanaema õmbas siis ema mantli voodri alla kirja, kus oli lasteaia kasvataja aadress, kuhu pidi minema, sest reeglina viidi ära vastu hommikut, no kuskil 5-6 paiku. Ja siis ema pidi kähku panema riidesse ja jooksma Varvara Vassiljevna juurde, kellega oli see kokkuleppe, et sest kui ta oleks koju jäänud, siis oli selge, et lähimate tundide jooksul tullakse ka talle järgi, sest ta oleks siis Dutschfragana rude ja siis oleks lastekodu ja nii edasi. Nii et 6-aastane Margarita Thompson sai sellest väga hästi aru ja see jää talle väga teravalt meelde muidugi. Aga jah, nad pääsesid, et siis lihtsalt algas sõda. Ei juhtud enam midagi teha, algas sõda. Vanaisa jäi Leningradi, elas üle Leningradi blokaadi. Ja ema ja vanaema läksid siis Kiirovi oblastisse, evakueeriti Kiirovi oblastisse ja seal nad läksid siis vanaisa õe juurde. Vanaisa õde elas seal, ta oli abiellus, kus juures tema abikaasa sai teda, ta sai selle naiste rahvaga tuttavaks või ta viis ta enda juurde, sest tema endine abikaasa mängis ta kaardilaua taga maha. Nii et seal oli päris sellised, seda huvitavad asju oli. See oli ainus eestlane selles tädi Liisa. ainus eestlane selles külas ja ta oli ainuke suitsetav daam, kes istus rõdu peal, suitsetas, jõi kohvi ja kasvatas mingisugused imelise lille ja ta oli ainus maja külas, kus polnud prussakaid. Nii et ühesõnaga igasugust huvitavad asju mulle räägiti küll lapsepõlves, jah.
Ma kuulan
see on meie Eesti mõte, pool nii öelda.
Kas on olnud kunagi mõtet ka neid asju raamatusse kirjutada?
Ma kirjutan raamatut, jah, vastab tõele. Ma kirjutan raamatut ja ma usun, et noh, lähi kuude jooksul ma saan sellega ka ühele poole.
Fantastiline, seda tasub huvi ka oodata. Siin on meil riiulis selline raamat nagu Uudisidne Boršovis, mis üks väga tore kirjanik kirjutas. Tees fantaasiaid samadel teemadel, aga ma kuulen praegu, see tegelikus ületab igasuguseid fantaasiaid.
See on väga huvitav ja tõsenaga kõik need, ma tegelikult kasvasin nende nagu mälestuste sees, sest need 9 õde mõned neist jäid Venemaale ja olid ka represseeritud ja üks läks Simferoopolisse ja tõsenaga läks saadeti. Enne Sibipalatinskis siis lubati minna Simferoopolisse, see on siis vanaisa nagu see suguvõsa vanamal oli 2 venda mõlemad hukkusid, üks siis Leningradi blokaadis ja teine natuke hiljem. Tõsenaga see kõik oli nagu ja teiselt olid need, kes läksid läände ja siis oli tädi Iida, no mis tädi, minu vana tädi Iida siis, kes abiellus seal Sveitsis ja käis meil ka külas ja seda varjati, sest ei tohtinud olla sugulasi läänes ja nii edasi. Kõige selle sees ma nagu olin ja see oli väga loomulik. Ja siis mingi hetk juba tänapäeval nii öelda, ma avastasin enda jaoks, et ma olen täielikult võõras. Ja see nüüd nagu ajandas mind seda raamatut hakata kirjutama, et saada aru, kus kohas see murdepunkt ikkagi on. Et noh, ma pole enda jaoks ka veel aru saanud, aga igal juhul see kaevamine aitab kuidagi tasakaalus püsida.
Te olete ise sündinud ju, no ma ütleksin selle sünniaasta järgi ikkagi nii-öelda sula lapsena, ikkagi sellel ajal, kui siinsed inimesed, ka eestlased, kellele see Nõukogude Liit oli mitmel põhjusel väga vastukarva, hakkasid ühel hetkel ikkagi tundma, et aga vist saab sellega ka elada, et vist hakkab see ka minema?
Ei, no aastal 66 sula oli minu mäletamist mööda natukene juba läbi.
No Brežnev hakkas juba seda vaikselt hangutama.
Ja selleks ajaks, kui mina läksin kooli, see oli siis 73, noh, mul oli see narusaama, mäletan, kui ma olin väike tüdruk, et Iljitš, see on selle amet, sest me teadsime, et oli Vladimir Iljitš ja siis oli Leonid Iljitš. Ja kui ma olin mingi 7 aastat vana, ma tegelikult mõtlesingi, et Iljitš on mingisugune ameti nimetus.
Nagu Põhja-Korea kimid.
Sest, jah, sest no, ma sisuliselt kogu oma nooruspõlve ma teadsin, et on olemas Leonid Iljitš ja lihtsalt nii on. Nii et mina seda sula muidugi ei mäleta, ma mäletan, et meil olid kodus mingisugused vanad kokaraamatud, kus olid imeelustad pildid ananassidest ja ma ei tea, mingitugusest praetud partidest ja mingid šampanjad ja mulle väga meeldis neid kokaraamatud vaadata, sest mitte midagi sarnast ma pole elu sees näinud.
Kas siis küsimus tekinud, et miks meil seda reaalsust ei ole?
Absoluutselt mitte, ma ei tea miks.
Et need asja koht oligi raamatus?
No umbes nii, see oli nagu vaadata mingisuguseid, ma ei tea, noh, nagu tuhkad riinu pallil teate need mingid vinged illustratsioonid kuskil või siis see on Stalin aegne raamat muuseas, knigav kusnes darovi pishi. Imeelused illustratsioonid, kus olid sellistele nõukogude inimestele juhtnöörid, et kuidas siis nagu lauada kõige käituda, et nuga on paremal pool ja kahvel on vasakul pool ja kuidas eristada kalakahvlit ja lihakahvlit. Ma seda kõike lugesin nagu romaani. See oli väga huvitav lugemine.
Ma kuskil, vist isegi, kas see Wikipedia artiklis, kuskil ma nägin sellist lauset, et Jana Toom käis Eesti lasteaias.
Ma käisin Eesti lasteaias 5. eluaastani ja siis vanemad kolisid uude korterisse Mustamäel. Ma käisin Eesti lasteaiade siis, kui ma elasin vanaema vanaisaga. Ma elasin vanaema vanaisaga ja tädi Pertaga. Tädi Perta oli tegelikult minu vanatädi, ta oli vanaisa õde. Ja tema oli mulle, noh, nagu kõige eest lihtsalt. Minu, ma tänaseni, ma olen 52, ma näen teda unes vahest. Ja ta suri ära, kui ma olin 5-aastane. Ma mäletan seda väga hästi, me läksime temaga trammiga, istusime Vabaduse väljakul trammile, siis oli plussid pabide muidugi, ja pidime minema Tondi trammi peatusele, seal oli isa töötas Pöögelmanni tehases, seal pidi minema buss Keibu puhkebaasi. ja siis me temaga naersime ja ta kõditas mind. Siis ma enam ei saanud aru, mis on. Ühesõnaga ta suri ära naerdes. Infarkt tabas teda, ta istus minuga, me mängisime temaga trammis. No ja siis kudagi mingisugune mul on auk mälus ja siis ma mäletan, et mingisugune onu võtab mind käest kinni, toob trammist välja ja küsib, et tšia dievočka. No ja siis nagu mind võetaksegi ja ma mäletan, et ma terve selle suve, ma istusin seal keibus ja mõtlesin, et imele kuhu sa tädi Perte, et ma minutu siis sellest trammist ikka läks. Et no sellised huvitavad asjad, jah.
Kas eesti keel sai lasteaias selgeks?
No ma kuidagi rääkisin keeli, jah, aga ma ajasin keeli segi. Ja ma mäletan jällegi, ma olin, ma ei tea, võibolla neli või viis aastat vana, neli ilmselt. Sest viieselt ma olin juba venelaste ajas. Ja on, siis olid veel nääripeod, mitte jõulupeod, nääri. Ja olin näärivana ja nääripidu. Ja siis see näärivana kutsub mind nagu kuuse alla, ütleb, et noh, mis keeles sa nüüd meile laulad, kas eesti või vene keeles. Ja mina midagi vastan ja hakkan laulma ja kõik naeravad, sest ma ajasin keeled segi. Et ma ei saanud tegelikult aru ja ma näen praegu oma nagu lastelaste pealt, et ei saadagi aru. Mul üks lapselaps räägib, noh, mis räägib, kaks aastat, aga tal on Poola ja Vene, teisel on siis Vene ja Eesti ja nende jaoks polegi vahet, et laps ei eristagi, noh, ta kuidagi kommunikeerib nagu ja siis ta vaatab, aha, sellest saadakse aru, sellest ei saada aru. Aga siis ma läksin Vene lasteaeda, Vene kooli ja tegelikult see keel oli täielikult läinud, no ma ei tea, ma pakun, kui ma olin, kui vanaema suri ära, siis ma enam kunagi rääkinud eesti keel.
Kas kadus elust ka Eesti kogukond? Mul on selle küsimus jaoks tuua endale hea illustratsioon, minu enda üks sugualane abiellus niimoodi, et otsustasid elada Riias vene kogukonnas, käisin neil külas teismelisena, ma hakkasin aru saama, et aga ma ei näe lätlasi. Lätlasi nagu ei ole olemas. See pärast, et Eesti mees oli võtnud vene naise ja tegi see saalomonik otsus, et asud elama Riiga, elasidki terve elu Riias, nüüd on mõlemad lahkunud väga vanateks inimesed elasid, aga just see, et seda Läti kogukonda ei olnud näha. Kas see oli Eestis ka samamoodi, et elades koolis käies kõike ümber elas selle vene kogukonnas, kas eestlaste kogukond oli eemal või oli Eestis teisiti kui Riias?
Ma arvan, et oli umbes nii. Ma mäletan, ma kunagi tegin intervju Mart Laariga. No see oli, ma pakun, mingi 80-ndate ei, ikka 90 algus, mingi 94 võis see olla, midagi sellist. Ma ei mäleta, kas ta oli veel peaminister või oli juba lahkunud sellest ametist, aga ihal juhul mina olin ajakirjanik ja me temaga rääkisime sellest, mida hiljem hakati nimetama integratsioonist. Ja siis ta ütles mulle, et vaidlesime temaga, et mina õppisin Tartus ja tema õppis Tartus umber, ta õppis varem, ta lõpetas siis, kui mina astusin sisse ülikooli, aga sellegi poolest enam vähem üks aeg. Ja siis ma küsisin, et kuidas on võimalik, et olime ju nagu koos ja kõik oli korras ja sõitsime ühes ja samas bussis. Ja ta ütles, et jah, sõitsime ühe bussiga küll, aga teil pole õrna aimu, kuidas teid vihati. Ja see vastab tõele. Polnudki õrna aimu, päriselt nagu. Kuigi, kui ma oleks natuke targem olnud nooruses, ma oleks märganud, et see Eesti suguvõsa on kudagi nagu kadunud. Ema on mul, ta räägib ka praegu eesti keelt sellise puise aktsendiga, kuigi vanemad on eestlased, sest Leningradis enne sõda rääkida lapsega eesti keelt. See oli nagu, enesed...
Oleks lõpenud alvasti.
Lihtsalt nad rääkisid oma vahel, nad meelega talle seda keelt ei õpetanud. See oli selline salakeel, et laps midagi nagu, kogemata ei kuuleks, see läheks sellega välja ja nii edasi. See oli lihtsalt nagu vajadus. Siis kui nad tulid siia peale sõda, ema oli juba 11-12 aastat vana, läks vene kooli, sest mis eesti kooli sa lähed, inimene lihtsalt ei räägi nagu eesti keelt. Läks vene kooli, siis ta läks Leningradi ülikooli õppima, siis ta tuli siia tagasi abielus mu isaga, kes on Moskvast pärit, kes on venelane. Ema oli samuti kommunist, nagu ka tema vanemad. Ja kogu see eesti pool kudagi vaatas seda, ma saan aru niimoodi hästi, mitte skeptilised, vaid kudagi nad võõrandusid üks teisest. Ja ma tean, et see Thompsonite suguvõsa on tegelikult väga suur. Ma tean, neid sugulasi nimepidi, aga me näeme üks teist ainult matustel. Ja matustel ma näen, et aha, 40 Thompsonit on kohal. Aga päris elus ma neid ei kohta ja nemad mind ka. ja sama on tegelikult mingisugune selline paraleel eksisteerimine mulle ja
see lõhestus joon saad isegi läbi suguvõsa minna
absoluutselt
Praegu on see, et kus me võiksime kuulata ühe muusikapala ja harilikult ma jagan siin saate külalisele vihjeid, kus me peaksime selline võtma, aga me oleme sellises kohas oma õhtuga praegu, et ega ma oskagi seda vihjet anda. Mis tuleb nagu lapsepõlest peel meelde? Mis oli see muusika, mis hingel hästi ilus tundus? Mõni laul või midagi, mis on jäänud?
Lapsena.
Mm-hmm.
Oh, hissand.
Kooliajast või kuskilt jäävad enamasti?
Ei, no kooliajast see on juba natuke hiljem, et me siin kudagi sukeldusime nii sügavasse nagu lapsepõlve. Et ma pakun, et see peaks olema, ma ei tea, mingisugune võibolla, no ikka tolane nõukaaegne estraad, mis seal ikka mingit, ma ei tea, Edita Piehad või midagi sellist. Nagu.
Edita Piehad, väga, väga lahe. Edita Piehal on tegelikult üks väga, väga tore lugu ühest lärmakast, aga populaarsest naabrist.
Jaa, just.
See on väga tore lugu. See on üks asi, mis meid seob, sest see lugu meeldis mulle ka lapsepõlves ja mulle tundus, et kuidas ühel inimesel saab nii ilus hääl olla, kui Edita Piehal kuskil, noh, ütleme ikkagi, noh, päris lapsena, 7-aastasena, nii et ma arvan, et see laul natuke ühendab, kuuleme selle ära.
Не веселиться, не грустить от разных бед В нашем доме поселился замечательный сосед Мы с соседями не знали и не верили себе Что у нас сосед играет на кларнете и трубе Па-па-да-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы, начинается урок. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба. Музыку не любят, очень злятся, но и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Папа-да-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-